așa s-a întâmplat că sunt foarte apropiate întâlnirile. Dar, într-adevăr, încetul cu încetul, cred că trebuie să trecem de la înțelesul se tabără la înțelesul de universitate, de vară. Da, pentru că sunt ca niște cursuri duhovnicești, adică de reîncărcare spirituală. Asta e realitatea. Cu mici pauze de recreere și de muncă. Și acum am zis noi că ne aducem aminte de trei chipuri deosebite ale unor părinți care ne-au influențat pe cei mai vechi mai ales și prin cei mai vechi și pe cei mai noi. Trei părinți din zona Ardealului, adică de la noi, că așa puteam să alegem noi, eu știu, din Rusia, din Grecia, din Moldova, din Țara Românească, de pe unde veneam, puteam noi să alegem, dar cei mai influenți oameni pentru noi au fost cei de aproape și care și pe care de multe ori nu i-am prețuit cum se cuvine. Știți, este povestea aceea evreului care a fost sărac, un rabin evreu sărac din Cracovia, sărac o viață întreagă. Și tot timpul s-a rugat Dumnezeu, Doamne, dăm să, în limba lui, în felul lui, cum se ruga și el cu copiii lui, să am și eu ce să pun pe masă. Și spre sfârșitul vieții a avut o arătare, un vis, așa zice că de la Dumnezeu, în care îi se spunea că să se ducă la Praga, la piciorul podului Carol, este un pod vestit din Praga, și acolo, în Vâltava, râul care trece din Praga, acolo, la piciorul, nu știu care, al podului, să sape, că acolo e o comoară mare. Și s-a dus, dar acolo când a ajuns, el a omorât de rabie în copălărie, în cap, acolo, și acolo era păzit podul tot timpul, era armat, era... Și pe ce s-a învârtit o săptămână, acolo în sus și în jos, tot a uitat pe la pod, o dat de bănuită. Băi, ce tot faci tu aici, mă băiatul? M-a întrebat, ce cauți aici? Și a zis, uitați care e problema, vă spun sincer. L-a dus în fața șefului brigăzii, care era și el un om în vârstă. Vă spun sincer, domnule, sunt om sărac și mi s-a descoperit că aici este o comoară și eu aș vrea să dezvolt, dar nu mă lăsați neastră și nu pot nici cum să... Și zice, ai, domnule, ta crezi în chestia asta, este un cosaș, să nu... acolo. Să-l dați afară. Și zice, ai, domnule, ta ești om serios, că și eu de când sunt... Uite, eu sunt șeful gărzii aici la pod. Și din tinerețe tot am o vedenie că în casa unui rabin, nu știu cum, Ițic, din Cracovia, era chiar ăsta. A piciorul patului, dacă sap, este comoară. Păi, va ta crezi în așa ceva? Și eu am avut așa ceva. Și ăsta s-a întors înapoi și a dat seama că comoara era în casa lui. Nici nu trebuia să meargă. A trebuit să meargă peste tot, pe la capătul lumii, să afle că în casa lui era comoara și a găsit-o, într-adevăr. Și cam așa și noi, adică... Trebuie să umblăm peste mări și țări, să vedem, eu știu, altă lume, alți oameni, ca să ne dăm seama ce oameni mari au fost și sunt cu noi și sunt lângă noi. Și printre oamenii aceștia l-am evocat pe înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, l-am evocat pe preasfințitul Vasile, chiar dacă dânsul e între noi încă, dar totuși nu putem să nu recunoaștem valoarea lui, importanța lui pentru noi. Și neapărat trebuia să ne aducem aminte și de părintele Teofil Burianu, care pur și simplu a dinamizat generațiile de tineri de după 90 și cumva le-a așezat pe un făgaș. Era cel mai invitat părinte duhovnicesc dintre toți părinții la toate seriile duhovnicești, cam peste tot în țară, la toți studenții, adică nu numai. Și pe aceea, la un moment dat, ajunsese și la parohii, și la primării, și peste tot, unde era chemat, că nu mai chema numai studenții, chemau toți oamenii, de peste tot, fiecare parohie se străduia să-l cheme pe la ei. Cât a putut el să meargă. Ei, printre oamenii care l-au cunoscut și care l-au cinstit ca avă, ca părinte duhovnicesc și l-au avut ca model, am socotit că nu este cineva mai potrivit decât părintele Iustin. Și poate și părintele Gheorghe, nu știu cât l-a cunoscut el, dar părintele Iustin în principal. Și atunci l-am invitat. Părintele Iustin, în general, vine la noi totdeauna în tabără pe 5 august seara, după masa. Și totdeauna vine mai repede, adică vine... Pentru că trebuie să ajungă la priveghere pe seara la ora 7, cum și acum trebuie să ajungă la Oașa, nu? La Oașa.
La Găbut.
Sau la Găbut. Și de aceea au trebuit să așezăm întâlnirile așa de... A întârziat și preasfințitul Benedict și a venit mai târziu. Părintele a venit mai repede și atunci s-au întâlnit munții duhovnicești. Părinte, nu mai țin, că imediat să plecați.
M-am bucurat când când am ajuns aici și l-am auzit pe Preasfințitul. În primul rând că l-am auzit pe Preasfințitul și că, pentru că avem o relație și îl apreciem. Și eu am fost la dânsul acasă cu tata dânsului, care e preot, de multe ori, înainte să știu pe dânsul, pe Preasfințitul și... Mă rog. Dar m-am bucurat și pentru faptul că am zis, mă, în sfârșit, băi, frate, merg undeva și nu mai trebuie să vorbesc. Că a venit și rândul meu să stau și eu liniștit frumos aici, într-o tabără. Na, așa că cer totuși să-mi păstrez bucuria asta, să nu vorbesc prea mult, să rămân în bucuria asta. Eu nu vin aici, nu mă consider invitat, să știți. Că eu vin în tabără, ca și voi, cum veniți și voi.
Deci de familie.
Da, deci chiar mă jigniz dacă nu mă numiți invitat. Deci nu. Vin în fiecare an, da. Ce să vă, atâția ani am de când am venit în fiecare tabără. Și ori mă pune să vorbesc, ori nu, tot vin. Și dacă nu mă chemați, iarăși vin. Deci numai să aflu unde e, și mă interesez eu. Nu trebuie să puneți atunci la mănăstire, ca să știu eu și să vin.
Ar trebui să punem un banner acolo.
Da, și se potrivește și la părintele povestioara aceea cu comoara. Dacă noi căutăm pe părinte Teofil ca pe o comoară și vreți să vedeți cât s-a imprimat el în mine sau cât e la mine din părinte Teofil, tu e cât e, dar e și mai mult la părinte. Deci comoara era la voi în casă aici.
Părintele și vorbește ca părinte Teofil. Și are și o anumită liniște așa și calm ca părinte Teofil, mai agitat.
Căutați pe cineva, așa, păi era la voi. Comoara, era la voi, părinte Teofil.
Părintele Teofil vorbea mai rar, era mai se gândea când vorbea ceva, ca și noastră.
Așa, structural, nu ne potriveam, că eu sunt practic, părinte Teofil era mai teoretic. Mie îmi plăcea cel mai mult la școală matematică, lui nu. El era pe literatura mea, nu-mi plăcea, de asta și acum mă descurc greu cu limba română, cu celelalte deloc. Dar cred că, dacă e așa, de ajuns că am trecut, ne-ați văzut și gata, știți cum au făcut un părinte cu ucenicul lui să meargă la propovăduire și în pateric scrie și s-au dus, au trecut prin niște sate și au venit înapoi. Și ucenic, păi n-am propovăduit. Cum n-am propovăduit? N-am vorbit cu nimeni nimic, că nu m-am trecut și am venit. Păi dacă la vedere nu înțeles nimic, numai că ne-au văzut, n-au înțeles, nu înțelegeam nici dacă le vorbeam. Și atunci și la voi, dacă n-ați văzut nimic, n-are rost să
mai... Mai lungim vorba.
Da. Acum să știți că e și ușor și greu, din punctul meu de vedere, să vorbesc despre părinte Teofil. Pentru că îmi place, ușor că îmi place, e o mare bucurie să-mi amintesc și așa să vorbesc. Și e greu în sensul că trebuie să vorbești de taică-tu. Nu. Ia, spune, fiecare vorbiți despre tata vostru. Păi, nu. Poți să teoretizezi, să nu știu cât? Păi nu prea poți. Păi tata, știi din experiență, din viața ta, din... Nu, cum să... Nu. Și așa și pentru mine. E ca și cum... Oricum nu poți să exprim decât o parte, dar e foarte greu să exprim ce nici nu ți-ai propus vreodată să exprim și nici nu-ți vine să exprim. Așa? Nu, e greu din punctul ăsta de vedere. Să vorbesc despre taică-tu. Știți? Și la mine duhovnicește așa este. Și oricum, dacă se întâmplă ceva aici vis-a-vis de părinte Teofil, să spunem, e așa cumva, deci rezultă din ce am trăit, din ce am văzut, dar nu pot, mi-e foarte greu. N-am cum să mă detașez de el ca să-l teoretizez, să-l văd din afară, nu pot să-l văd din afară. Să legeți. Și atunci O să sărim peste partea asta de prezentare generală cumva. Asta oricum le găsiți și în cărți, câte vreți, e scris mult despre Părinte Teofil, ce a făcut Părinte Teofil, ce lucrare a făcut, unde s-a născut, cum a crescut, mănăstirea din care a făcut parte, așa mai departe. Ce-mi vine mie în gând așa vis-a-vis de viața Părinte Teofil acum când a fost călugărit? A fost călugărit Părinte Teofil și pe el îl chema Ioan, înainte. Și a mers tatălui la călugărie. Au participat la călugărie, tatălui din satul Topârcea, un sat de pe lângă, din județul Sibiu, aproape de Omna Sibiu. Participat el acolo și a venit acasă. Și după ce a venit acasă, l-a întrebat oamenii, nu, mă, cum îl cheamă pe ficiorul tău? Cum, ce nume i-a dat? Și uita, mă, frate. I-a zis Teofil, că nu era niciun Teofil în satul lor și nu era obișnuit cu numele ăsta, dar o reținut tău așa, că începe cu tău, dar nu a putut să spună că nu mai știe. Iarăși era de rușină. Și apoi zice, doar, zice, i-a pus nume Toder.
Todoraș.
Da. Sau ce vine mie în gând acum eu vă repet, că doar nu știu ceva să nu fi zis. Când l-am dus pe Părinte Teofil cu mașina să vină în tabără la Oaș. Și de obicei trimiteam oameni care glavioși să-l aducă, că își doreau să facă treaba asta, să stea cu Părinte Teofil câteva ore și făceau. Dar n-avea răbdare, era drumul foarte rău, de la Șugag la Oașa, 40 de kilometri, făcea vreo 3 ore pe el. Și îl scutura foarte tare pe părintele și a zis că nu mai vine. Nu mai vin din cauza drumului. Nu mai suport să stau să mă scuturați pe drumul ăsta. Ce să facem, că nu puteam îndrepta atâta drum. Lăsa că vin eu să vă aduc, cu gândul că îl duc ușor, prin grob, să nu mai scuture pe părinte așa și să... Da, și a funcționat treaba asta, i se părut că a fost drumul într-adevăr mai lung, dar nu s-a mai plâns de drum și am depășit în momentul. Dacă nu eram la Sibiu, știam că la bunicii mei le plăcea înghețata. Și mă gândeam, la părinte fiind bătrân, oare îi place și lui înghețata? Și zic, părinte, vreți să vă cumpăr înghețata? Da. Tată primă în centru acolo, nu cunoștea nici eu, stea în centru Sibiului. Oprim acolo și ne dă în jos și să mă orientez să găsesc cum unde zi, să luăm înghețata. Da. Și lumea cunoștea pe lângă părinte Teofil, pe acolo, așa, fiind oraș, lume multă, bulevar, nu se înghesea ca la biserică să-și ia binecuvântare așa, dar veneau pe lângă iar. Părinte Teofil nu-i vedea și ce ar trebui să se întindă. Măi, frate, în centrul orașului, cu atâta lume să-l văd, repede la ureche, la părinte Teofil, părinte Teofil. Ce? Păi zic că suntem în centrul Sibiului și multă lume aici. Și ce are? Da, deci nu s-o. Așa că misionar n-am văzut de amploarea asta, să știți. Nici n-am auzit. În toată istoria noastră. Cred că ar fi făcut Părintele Arsenie Buca comparabil sau poate și mai mult în alt context, în contextul ăsta. Așa, pe vremea lui Ceaușescu, când s-a desfășurat Părintele Arsenie, atunci era restricție, știți și voi. Odată ce ar fi iarăși un lucru de învățat aici, faptul că o făcut foarte, foarte mult, având un handicap. Totuși, faptul de a nu vedea fraților foarte, nici să pune pe Acum tu ca nevăzător să depășești văzătorii, să meargă singur pe tren. Mă înțelegeți? Au fost situații în care au greșit și nu s-au dat bine și au rămas singur în tren. Nu, frate. Nu s-au dat la gara care trebuia jos. Gândiți-vă că nu era...
Da.
Chipuiți că Părinte Teofil era ținut pe palme, așa, și tot timpul, Părinte Teofil, Părinte Teofil. Vorbă. Părinte Teofil în tinerețile lui la mănăstire, tăia la joagăr, frământa pâine, tot ce putea el să facă, făcea, muncea și el, ca toți ceilalți oameni. La facultate cu Masar, de la una la alta, la facultate, nu se putea răda, mă, frate, să meargă să calce treptele câte o treaptă, să urci pe treaptă. El vrea mai multe. Sau când sărea, la fel, două, trei, patru trepte, odată, un nevăzător. Da, vă dați seama ce flexibilitate avea. Deci nu era marcat deloc de handicapul pe care el îl avea. Adică nu a intrat în logică handicapului. Că să se gândească că am asta, de ce am asta, că Dumnezeu e nedrept, că m-am născut așa și cum și toate, nici vorba de gânduri de felul ăsta. Faptul de a ajunge la așa măsuri cu un astfel de handicap, no, e foarte, foarte mult. Deci numai de aici, dacă ar fi frate, să ne dăm seama că nu știm să valorificăm greutățile, încercările, chiar handicapurile, moștenirile genetice pe care le avem, educația, așa mai departe, nu știm să le valorificăm și să creștem totuși în condițiile în care suntem. Și să știți că era pornit pe cunoaștere în general foarte tare. Că el mi-a zis odată că dacă ar fi văzut, ar fi lucrat și pe calculator foarte bine. Deci eu aș fi valorificat și treaba asta. Ce, cum să treacă pe lângă mine o treabă prin care eu puteam să cresc? Vă zic în cuvintele mele. Și așa și solaș. Ce? Nu. Deci orice posibilitate de creștere, de ridicare, o valorifica. Stat. Orice. În condițiile astea. Gândiți-vă la asta. Deci, și n-au fost dintr-o dată așa. Zic că l-au întrebat odată unii că, părinte, când ați ajuns la concluziile astea? Cumva că îmi cer mie, om bătrân, să aplic eu la tinerețe, ce știi tu, ce ai înțeles tu la bătrânețe. Și atunci fiecare cu alea lui. Nu poți să-mi pui mie exigențe din asta, totuși. Dacă am în sensul ăsta întrebat cineva că când ați ajuns la convingerile astea? Și el a zis, cu vreme. Dar tu poți să începi cu ele. No, și ce am văzut în ce mă privește pe mine, din tot ce am auzit eu de la părinți, cuvinte domnicești, cel mai adânc, mor pătruns, ce zis Părinte Teofil. Dacă lui plăcea un citat de la un sfânt, eu nu trebuie să fac efort ca să memorez, chiar dacă nu prea am memorie. Din start se întipărea și în mine treaba și nu mai uitam, pentru că țineam la Părinte Teofil, automat mi se întipărea. Și de asta e bine să avem deschidere cumva către părinții noștri și să valorificăm relația cu părinții noștri și în sensul ăsta. Foarte bine, se imprimă mai bine ce spune duhovnicul tău decât spune oricine altcineva. Lasă-te imprimat. Foarte bine. Nu înseamnă că îl limiți sau... Eu n-am problema să mi-am mai spus lume că un limit într-un anumit fel, dar nu m-a propus niciodată să limit și nici nu ne-a învățat, nu ne-a încurajat la treaba asta. Dar dacă chiar se întâmplă, Doamne ajută, îmi convine și mie. Deci nu, N-am niciun fel de complex în sensul ăsta. Ești de superioritate și de inferioritate. Că s-a imprimat ceva de la Părinte Teofil și asta este, Doamne ajută, dacă așa a fost. Vis-a-vis de la capitolul ăsta nu făcea Părintele Teofil decât unicate. Nu făcea, nu șablona. Cum se întâmplă să vezi la alți duhovnici, vezi, ăsta e tipul duhovnicului, tipologia lui, tot ce se face. Și fetele, baticate la fel, fuste, tot la fel. La fel țin capul, la fel merg, la aia, tot. Nu, așa ceva la Părinte Teofil nu vedeai. Adică avea de-a face cu unicate, fiecare persoană unică, primea unicate, dădea unicate. Valorifica pe fiecare în felul lui. Și simțeai să te valorifici în felul tău, în prezența lui. Nu te simțeai cumva anulat sau șablonat sau pus pe un anumit fel neapărat. Nu. Și de asta nu recunoșteai decât în duh ucenicii Părintele Teofil, dar în formă nu semănau. Foarte divers, foarte diferit. Cum suntem? Și mie mi se pare varianta normală. E normal să fie așa. Că așa ne-a lăsat Dumnezeu unici, nu? Cred că ne-a lăsat unici ca să ne șablonăm toți, să fim toți la fel. Dar gândiți-vă ce dezastru ar fi fost. Să fi fost toți îngerii la fel. Păi ce monotonie, frate, ce urățenie. Să ai toți îngerii din cer la fel și oamenii la fel. Cum? Ar fi fost foarte rău dacă era așa. Nu putea fi așa. Acum, dacă Părintele, tot vorbind aici, își amintește și el câte ceva, dacă eu sunt invitat, atunci și Părintele e invitat. Și dacă nu sunt invitat, atunci nu suntem invitați niciunul. Că dacă mă amintiți, Părinte...
Acum să nu... O, câte mi-am amintesc. Părintele Sărcuț. Zicea Părintele... Eu ziceam, Părinte, mai fac chestia aia, faci nebunii. În sensul că, nu știu ce, mergeam noapte pe nu știu unde. Dar zice, dar să știi că și eu făceam nebunii în tinerețe. Și am zis, dar ce nebunii, Părinte, cu dumneavoastră? Dar cum să nu? Și zicea, luam trenul singur și mă duceam așa. Uite așa, mă duceam cu trenul și... Păi cum? Și mergea așa în oraș? Da, să văd Ploieștiul. Mă duceam să văd Ploieștiul. Și mă dădeam jos în Ploiești așa și mă duminam cu migara, mă lua cineva, nu știu ce, dar extrem avea curaj. Mergeam în centrul orașului, studia, vedea ce, nu știu ce. Și zicea, și asta era o nebunie și pe aia mi-am dat seama că, într-adevăr, asta era chiar un curaj enorm, enorm.
Da, mi-a zis odată, tu știi să nu-ți? Și da. Băi, zice, draga, eu n-am reușit să învăț. Chiar și treaba asta vrea să știe, deci să știe să note. Și n-am reușit. Da, nu știu acum ce v-ar mai interesa pe voi să...
Puteți să puneți, să începeți, să puneți întrebări, da.
Părinte, care este cel mai important lucru pe care l-ai cunoscut, pe care l-ai cunoscut de la Părintele
Teofil? Să știi că nu m-am gândit și nu cred că îți pui problema așa. Adică când iubești cu toată ființa ta pe cineva, nu mai rămâne ceva anume care te-a marcat și te-a... Totul te marchează. Totul e important, totul e mare. Uite, mi-a spus odată, a întrebat și noi, ce e mai important în mănăstire? Care lucru e cel mai important? Toate, ce la fel de important. Dar obiecte. Care obiecte sunt mai importante? Credeam că zice, Sfântul Potier, ceva. O, care, ce la fel? Păi și un cui la fel de important cu altceva? Da. Toate sunt ale lui Dumnezeu. Toate sunt importante. Și așa n-am avut ceva. Eu am mai spus asta, deci de câte ori mergeam, ca la Dumnezeu mergeam. Să fie limpede și de fiecare dată cu Dumnezeu mă întâlneam. No, care întâlnire mai importantă cu Dumnezeu? No, păi no, nu poți să spui deși. Toate sunt importante, toate sunt frumoase, toate sunt mari. Deci pentru mine era infailibil, Părinte Teofil, să știți, nu, n-o greșit niciodată în ce îl întrebam. Și eram ca și cu Dumnezeu. Era Dumnezeu meu. Adică eu nu aveam nicio problemă câte vreme era Părinte Teofil în viață. Orice problemă aveam, întreabă pe Părinte Teofil, adică pe Dumnezeu, îmi spunea și aia era. Și tot aia făceam. Nu, cum? Să mă simt în nesiguranță, să simt că îmi lipsește ceva, să... Am mai zis că eram la Poșaga și Părintele Rafael Noica avea binecuvântare de la înaltul Andrei, când era la noi, să se ocupe și de mănăstirile care erau pe Valea Reșului. Și erau și noi acolo. Și toți mergeau din când în când la Părintele Rafael. Numai noi de la Poșaga nu mergeam niciodată. Și Părintele Rafael ne-a trimis vorbă, deci care avem ceva cu el sau... De ce nu mergem? Numai noi nu mergem. Nu știam de ce nu mergem. Păi nu aveam nevoie, nu ne lipsea nimic. Adică, ca și apostolii, când a zis Domnul Hristos, voi nu vă duceți. Păi, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Păi era și noi, eram ca și cu Dumnezeu. Păi să mergem de la Dumnezeu? Unde să mai mergi mai departe de Dumnezeu? Și eram cu Părintele, nu simțeam nimic, nu că... Și nu știu, cred că am mers vreodată așa, de politețe, de... Așa, dar nu simțea nevoie, aveam tot cu el. Înțelegeți tot. N-aveam nicio grijă. Veneau frați să rămână în mănăstire, să facă călugări. Nu, noi trebuia să știm care e de mănăstire, care nu e de mănăstire. Între ei. Păi dacă îl aveam pe Dumnezeu. Îl întrebam. Trebuia pe Părinte Teofil, Părinte Teofil. Uitați-vă să ăștia, frații ăștia, care e de mănăstire și care nu. Și zicea, ăla e, ăla noi. Și gata. Păi care nu era, nu-l primeam. Sau dacă ni se părea nou, totuși mă, că totuși ar fi ăsta de mănăstire și Părinte zice că noi. El vedea, păi zice, credeți că totuși, bine, țineți-l, numai că eu vă zic că noi. Invariabil era așa. Deci niciodată nu s-a întâmplat să greșească în ceva Părinte Teofil, dar nu mergeam ca să ispitim pe Părinte Teofil. Sau pe Dumnezeu prin Părinte Teofil. Adică mergeam cu seriozitatea de care eram noi în stare, de care eram noi capabili. Mergeam așa numai, hai să vedem, dar să vedem, o fi, nu o fi, cum zice Părinte Teofil. Sau, nu, mergeam cu credință. Dar cu credința noastră, nu cu credința altora. Și totdeauna era așa. Nu, dați seama ce înseamnă să ai un astfel de om duhovnic. Mai suntem așa. Cel puțin niciodată nu o să ajung la măsurile astea. Părinte Teofil, așa să spui. Însă, dacă crezi în duhovnicul tău, și dacă nu e la măsurile Părinte Teofil, și dacă nu spune că el, și dacă greșește, tu niciodată nu greșești făcând ce zice duhovnicul tău. Foarte clar asta. Chiar dacă spune un lucru greșit, Dumnezeu are grijă să se întoarcă în bine treaba aia și tot va fi bine. Dar noi cu el era extraordinar. Vă mai zic o treabă care îmi place și care mai zis-o de aia în ori, dar îmi place mult. Când venea la conferințe la Alba, noi coboram de la Oașa și coboram de seara. Dimineața de dimineață ne întâlneam Părinte Teofil, ne spovedeam până începeau emisiunile la radio. După ce făcea el emisiunea la radio, avea programul lui până după masă. Dar dimineața era noastră. După masă mergeam la conferință, atâta era. Și eu de fiecare dată îi trimiteam un bilet cu aceeași întrebări. Dacă e sigur că se mântuiește, și să recite poezia Mama de George Coșbuc. De fiecare dată puneam același bilet și mă semnam. Că erau părinți acolo, erau Părintele Sabin și cine mai era care mă cunoșteau, Părinte Florin Botezar. Și să-mi pună întrebarea, că nu se puneau toate întrebările acolo, și să vadă că de la mine și să-mi pună, să nu cumva să nu pună. No, și dădea și el același răspuns la întrebarea lui, că sigur că se mântuiește, zicea, sunt 100%. No, atunci simțea și eu 50% în mine, cred că și eu 50% măcar mântuit. Atât îmi venea din siguranța lui, mi se transmitea și mie. Îmi plăcea treaba asta, deși au fost și părinți mai mari, cum era părintele Arsenie Păpăciuc, care s-au împiedicat de treaba asta. Acum, Domnule, te mântuiești, cam sectarii se mântuiesc. Noi nu ne mântuim ortodoxi, știți? Aia se mântuiesc toți, noi niciunul, mă, frate. Și cumva că ei zic că se mântuiesc și noi... Nu, dar nu era așa. Într-adevăr, dacă vorbești teoretic, exterior, da, îți proiectezi și toate tale în ce spui și în ce afirmi. Dar dacă intrai în logica lui, păi na, era clar că se mântuiește. Era imposibil să nu se mântuiască, înțelegeți? N-aveai cum. Deci nu că el nu zicea așa, el zicea din toată ființa lui treaba asta, înțelegeți? Așa era scris în el, în ființa lui, scria mântuire.
Și avea o gândire țărănească, simplă, curată.
Da.
Îl vedea omenos pe Dumnezeu, adică bine, noi m-am dedicat toată viața, m-am străduit cât am putut eu. Nu cred eu că Dumnezeu nu mă mântuiește. Adică n-am făcut eu fapte să mă mântuiesc, dar Dumnezeu, văzând că eu m-am străduit, cum să nu mă va primi?
Da,
și e extraordinar.
Da, chiar spunea și conferința, nu mă bazez pe ce am făcut eu. Dar mă bazez pe faptul că el e tatăl meu.
Adică eu, Dumnezeu e omenos.
Da.
Cum? Dar nu e un...
Da, deci cum nu-l vedea pe Dumnezeu ca pe un calculator, ca pe ceva, o realitate impersonală, super performantă, la care nu poți să întrunești exigențele, orice ar fi, nu le poți întruni și nu te mântui. Și gata. Păi nu vedea așa, îl vedea cum îi, e tată. Însă poate zicea, Părinte Teofil, toată viața mea m-am străduit să-i slujesc și să merg la el și să nu mă primească.
Nu se poate.
Da, așa era. Deci, adică părea că Dumnezeu nu-i Dumnezeu atunci. Deci, pe el zicea că totdeauna tata lui îl aștepta cu căruța la cară. Deci, totdeauna când veneam de undeva, de la școală, de oriunde veneam, tata, zice, m-a așteptat cu căruța. Păi nu, prin analogie. Păi dacă tata lui pământesc nu putea să nu meargă înaintea lui, păi tatăl cel ceresc să fie inferior tatălui pământesc și să nu-l primească acasă, când el vrea să meargă la el, să fie cu el pentru totdeauna, să nu-l primească, imposibil așa ceva. Să ne ajuteți. Așa era, deci, nu. Și avea treaba asta care mai scandaliza ca unică. Dar dacă din exterior vă zic, poți să te pronunți și așa și să spui câte vrei să spui, toate alea au legătură cu tine și cu viața ta, dar nu cu viața Părintei Teofil. Să vedeți. Chiar așa era. Să vedeți. Era mântuire. Era viață mântuită, viață salvată, viață potențată, viață sfințită. Pe dacă spunea că ar vrea să aibă chilie cu pereți de sticlă. Cum, Părinte, să vă vadă toată lumea, deci ce faceți în chilie? Deci ce dragă, lasă-i să vadă. Să vadă și ei că sunt om consacrate.
Nu. Da. Sau îi spunea unii că, Părinte, poate sunt urmărite telefoanele sau nu știu ce, sau vă pune chip și bormurește. Da, să o pună, dragă, să mai vadă că sunt și monah serioși care fac treaba. Și creștini care se roagă și fac treaba.
N-avea, era liber și față de chipuri, când vor apărut după Revoluție, la un moment dat, un val serios de chipuri, în toată lumea, chipuri. Că te cipuie, că te crotalează, că ești... era o dezastru. N-avea nicio treabă. Dă seama, toată Moldova fierbea de cipuri acolo. Clocoteau cipurile în Moldova. Odete fi la vânice trece. Poate să pună cipur pe mine din cap până în picioare. Da, și același răspuns iarăși. Păi, vă văd, vă urmăresc. Să mă urmăresc. Să vadă că sunt om cum se cade.
Deci, cândva de aia și credea că el se mântește, pentru că era om serios și dacă avea vreo ispită, lupta serios cu ea, o arăta înainte, de exemplu, o întrebare la o întâlnire. Zice, părinte, ce să facem când ne vin gânduri care nu sunt de rugăciune la rugăciune? Și el zice, dragă, și eu în timp ce mai zic rugăciunea, mai vin gânduri, sau mai vine câte un gând să zic câte o poezie. Vă dați ce seama ce gând curat avea el, privea asta, nu ne vine gânduri de poezie, nu ne vine gânduri prostii. Și apoi zic poezia și la sfârșit zic așa, hai domnule că a fost frumoasă.
A fost faină.
Și pe aia continuă rugăciunea, adică era de un firesc cu Dumnezeu, n-avea ascunziș, pe când noi avem gânduri și cochetăm într-un fel cu ele. Avem gânduri rele, nu gânduri curate, cum avea el.
Da. Nu-i plăceau formalismele astea exagerate. Și când mergea pe la mănăstiri de maici, plăcea să-l întrebe pe maici cum le cheamă. Maica, cum te cheamă? Serafima Păcătoasă. Heruvima Păcătoasă. Și așa.
Sunteți toate dintr-o familie?
Zicea către părintele
de familie.
Zice, hai să mergem de aici, că ne merit într-o mănăstire de păcătoasă. Da, și zicea după aceea, sunt arhimandritul Teofil Părăianu de la mănăstirea de la Sâmbătă de Sus.
Chiar așa vorbea. Zicea așa încet.
Da, și zicea, mai zicea formalul, era chiar copetă și zicea, om cum se cade.
Da, la mine așa a început prima spovedanie, că după ce m-a spovedit, a zis, Cipria, tu ești om cum se cade? Și așa mie mi-era rușine să zic în spovedanie că sunt om cum se cade. Adică eram obișnuit că în spovedanie spui, sunt cel mai din urmă, cel mai nenorocit, Dar totuși n-am făcut greșeala asta, cred că m-a alungat. și am zis, ce înseamnă, părinte, cum se cade? Și m-a zis, dragă, înseamnă că dacă zic mâine la două să vii, să fii la ora două, nici la două cu cinci minute, nici la două fără cinci. Și am zis, da, părinte, atunci, merem înainte. Deci cu asta te primea cumva, să fii om cum se cade, să fii om punctual, să-ți faci treaba, dacă ai zis ceva, să faci. Asta era, mie mi s-a părut puțin lucrul la început, dar în timp mi-am dat seama că e esențială. În credința creștină, esențial. Să fii om serios. Dacă ai zis ceva, să faci.
Îi plăceau oamenii harnici. Când dădeai mâna cu el, automat îți pipea să vadă dacă ai bătători în palmă. Și? Am un frate la sat. Și ai noștri nu-l cam pus la treabă pe noi de mici. Știam că fratele meu are palme adevărate. Și l-a duc o dată pe fratele meu la oașa. Era chiar în fața bisericii și zic, părinte, tăsă, el e fratele meu. El imediat, primul lucru la care s-a uitat, în palme, adică să vadă ce palme are. De acolo vezi ce frate are. Nu, el avea băbături mari, putea să bată și puie așa cu palmele, că nu... Îl văd pe părinte Teofil, să îndreaptă așa. Zice, n-am mai întâlnit așa mâini. Un om cu astfel de mâini n-am mai întâlnit niciodată. A zis de fratea, s-a bucurat. Și în general te lua așa și vedea. Spun și asta ceva. Spun și asta ceva despre tine. Felul cum ai și... Eu mă tot gândeam, băi, frate, mă, dar noi nu m-am muncat fizică, deși și mi-am plăcea foarte mult. Păi și aia intelectuală. Totuși aprecia foarte mult asta. Și bineînțeles și cea intelectuală, că vedea pe cei care aveau calități intelectuale imediat, și se bucura de ei și prețuia și la noi, după ce începeam să ne spovim la părinte Teofil, eram un ascor care cum ajungea la părinte. Păi dacă nu creșteau notele la examene prin faptul că te faci credincios, atunci era o problemă. Aveai o problemă serioasă, nu mergea să... Nu e examen și să te spovedești la părinte Teofil, așa ceva nu există. Am pățit odată treaba asta. Nu discutat, era ca erezia. Băi, frate, nu mai justifici, îndreptățești erezia, că ai căzut în erezie. Erezie și nu mai... După aceea, pentru ei, îl trăgeam. Credeți-mă, nu mă gândeam la părinții mei după trup, nu mă gândeam la Dumnezeu. Să nu se supere Dumnezeu pe mine dacă nu iau examenul, dar mă gândeam la vândut fir. Dar cu toate astea nu era dumnezeiască cumva exigența lui, în sensul că nu era ceva să te oblige, nu mă simțeam obligat. Sau te obliga cumva prin dragostea lui, prin felul că prețuia așa de mult faptul de a învăța, de a fi bun, în ce faci, ținea așa de mult la treaba asta, încât nu își permiteai, dacă tu țineai la el și el ținea la asta, rezultă că și tu trebuie să ții la asta. Faptul de a fi bun.
Să fii de treabă, să faci treabă.
Ai noștri chiar se vedeau, care veneau la Părinte Teofil, clar, rămâneau asistenți prin universitate, pe acolo, toți, erau cei mai buni. Ajungeau cei mai buni la învățătură, fără ce discuță la școală, atât ce se spodea la Părinte Teofil. Păi, dar n-aveai cum să fii un mediocru și să te spodești la Părinte Teofil.
Pentru mine asta a fost și dezastru, în sensul că am intrat și la teologie și pentru și mergeam la el la 2 săptămâni, așa la sâmbătă, să mă spun. Ciprian, nu mai merge, te duci și stai și înveți. Nu mai tobi tu aici în coace, părinte, nu se poate. Păi cum să plec de la noastră? Lasă că noi rămânem prieteni. Inima mea n-are ieșire, are numai intrări. Uite, te îmbrățișezi, dar te duci acolo la preasfințitul și mai vii tu din când în când. Dar stai de învățat.
am mai spus o dată că eram la Poșaga când... Și făceam potrivirea după liturghie și el s-a apucat în biserică să spovedească. Și auzeam spovedanul fără să vreau, eram și eu acolo, nu știu, știa, nu mai știa că sunt și eu acolo. Păi nu mi se crede, doamne, deci ca și cum așa se transpunea în gândirea lor, în felul lor, încât parcă era un țărân. Așa vorbea cu ei, țărănește în dialect. Gândea ca și ei. Păi oamenii se deschideau atunci cu totul, nu aveam nicio rezervă. Nu simțeau ca în față un mare intelectual și un om de cultură, era mai departe, care știe limbi străine și atâtea și atâtea alte, câte lucruri, poezii pe de rost, slujbele pe de rost, scriptură pe de rost.
Și localiile.
Hai de mine, deci ce era acolo, ce desfășurare intelectuală era în părintele, și totuși venea țăran ca și se întâlnea ca și cu țăranul ei, mai frate, deci vorbeau la fel. Asta a fost, pe mine m-a mișcat mult treaba asta, când am văzut. Așa urca și cobora cu fiecare și știți că zicea că când ai de-a face cu un om mic, cu un copil mic, ori te faci mic, ori îl ridici la nivelul tău, ori îl iei în brațe. A nu merge să vorbești de pe pozițiile astea. Și așa era și el. L-am auzit odată vorbind dogmatic, ceva foarte profund. Și am spus, Teofil, dar la predici nu vorbiți așa. Așa adânc. De ce nu? Că zice, la predici mi-am propus să vorbesc ca pentru copii de clase a 6-a. Ăsta era nivelul care și l-a propus să
apăr. Și auziți voi, dacă ascultați casete cu el sau cărțile de predici, sunt pentru copii de clase a 6-a, dar de fapt... Noi credem că cam de nivelul nostru, așa?
Da, fiecare se găsește nivelul ăla de clasa 6, știți? Așa ca vorbire, din ce am cunoscut eu în biserică, îmi pare că se asemăna cu Sfântul Ioan Gură de Aur. Adică zicea lucruri foarte adânci, într-un mod foarte accesibil. Simplu, așa, destul de simplu, dar... Dacă te gândești, și odată eram pe tren și mă gândeam la un cuvânt, ce faci, te faci. Păi băi, frate, nu, vreo 2 ceasuri n-am epuizat. Câte era un cuvânt ăla, zic, într-un cuvânt, mai incredibil, atât de mult. Da, frate. Da. După aceea era îngăduitor cu oamenii ca duhovnic, așa, deși erau lucruri la care... să discuta, cum e, să nu mergi la biserică.
Sau să fumezi.
Sau să fumezi, exact. Asta nu. Nu, spunea, te duci, te lași de fumat și pe urmă mă cauți.
Să nu mergi la biserică, fai de cap. Orice explicație, că știți că nu știu ce, că mă simt rău după ce ies la serviciu. Asta erau esențiale pentru creștini, să mergi duminica la biserică, să ții miercurea și vinerea și să te rogi seara și dimineața să citești puțin din Scriptură. Dar fără ăstea n-ai ce discuta cu dânsul, adică nu se discuta.
Dar, în schimb, era foarte, foarte exigent cu el însuși. Noi luam exigențele lui în raport cu noi. Dacă Părintele e îngăduitor cu mine, și eu sunt îngăduitor cu mine. Știți? Da, da, eu trebuie să iau îngăduința lui față de el. Așa să fiu și eu față de mine, cum e el față de el. Aha, nu făceam asta. Pe acolo sunt niște exigențe uluitor de mare. Veniți-vă, eu începea slujba la 6, el se trezea să-și facă probabil la 3. Deci cu 3 ore înainte de a începe slujba. 3 ore de rugăciune, de program personal înainte de a merge la biserică. Păi ia atunci să aplicăm și noi la noi. Mergi duminică la liturghie? Bun, că nu prinzi o trene și aia, nu, hai, o lăsăm. Da, dar înainte de asta, cum te pregăti? Păi ce, nu-ți mai faci pravila de multe ori că pe considerări că oricum merg la biserică, merg la slujbă și la ce să mai fac încă o dată și eu slujba, ca acasă? Păi uite că nu era așa, părinte. Așa, dacă e să compar cu sportul, e ca și cum ai intrat pe teren neîncălzit. Adică intri în meci neîncălzit. Pe cum? Faci rupturi musculare, te miri câte ți se pot întâmpla, nu? E obligatoriu să te încălzești înainte de a intra într-un meci. Nu. Așa și în liturghie. Merge să intri neîncălzit. Te-a și slujbele alea puse înainte de liturghie. Pentru încălzirea noastră la untrică. Pentru pregătirea noastră. Nu mai vorbim că trebuie să faci și la tine. Nu. Facem încălzirea asta. Înainte. A, nu facem. Și mergem pe asta cu găduința. Încă o treabă, iarăși ce-mi vine în gând acum, vis-a-vis de înțelegerea asta în găduinței lui, mergeam la sâmbătă. Și pe tren, era un tren și care veneau mai pentru prima dată și era vineri. Și scoate fiecare cele de mâncare acolo. Și un băiat care nu știa despre ce e vorba, știți că să zic asta cu părintele, că zicea că el te punea să zici cu bine, să cu adevărat, la sfârșitul fiecare spovedare. Să zici rugăciunea cu bine, să cu adevărat.
Și el se ridica picioare să te dezlege și zicea, zic cu bine, să cu adevărat.
Da. Și era cineva care nu știu despre, era la început și el zice, cu bine, să cu adevărat. Dragă, tu nici nu știi despre ce e vorba. Ăla, dragă, tu nici nu știi despre ce-i vorba. și el dacă a zis, zic cu mine să fie adevărat, l-au zis. Și dacă m-a zis, dragă, nu știu, el zice așa. Și eram noi întreb și ne scoate mâncarea și frate, unul dintre tine scoate o găină frită. Vinerea.
Strică găină.
Ai de mine, ăștia când m-au văzut și-au făcut coada cu lac, a ieșit afară, nu știu ce, cu ce au avut fiecare cu seve și a rămas singur cu el. Ca să nu fie într-o situație neplăcută față de el. Nu, ce face acum? Îl faci să se simtă prost? Păi post, îl strigi postul, ce faci? Și m-a trezit că rămas singur. Ai de mine, ce fac eu acum? Nu pot să plec să-l las eu. Păi, dar zic, părinte, te-o fi îngăduitor, să-l tulbur pe om, să fac simtă prost și așa, dar clar că nu trebuie mie să mănânc. Mă pun și mănânc cu el. Când am ajuns la părinte, te-o fi, eu credeam că am făcut o mare faptă creștinească, că ăștia l-ați, de fapt, pe la niște rigoriști, așa, și eu să-l am. Bun, știi? O, ce mă lua, părinte, te-o. Da, dar cum să-l supăr? Da, să-l supăr, dacă e post. E post și gata, tu mănânci de post. E cum îi spui, cum faci și îi spui. Da. Nu-ți lași postul că să nu ieși în evidență, să nu tulburi pe ăla. E post, te ții de post. Se ținea și de asta. Nu mai vorbim că eu pe loc atunci mi-am încasat-o. În timp ce mâncam acolo frumos, nu, dacă am început să mănânc, am mâncat. Eu de obicei mănânc destul de bine și hotărât. Și băi, frate, nu știu cum au pus frână brusc către ea. Și toate gențe din față, din spate, în față, în cap, toate. Aștia de afară râdeau și vedeau cumva că ne-a pedepsit Dumnezeu acolo, frate, cu astea. Și au zburat toate de acolo, tot ce aveam. Dar carnea a rămas pe ea. N-am lăsat-o, deci... Da, și se rămuză mulți pe treaba asta, dar vis-a-vis de exigența așa era, deci nu mergea, că îți strici postul că ești undeva și că postești, gata, nu se punea problema. Știți, deci se văd chipiți așa că era îngăduitor, dar erau niște principii, erau niște lucruri foarte clare, era îngăduitor cu față de neputința omenească. Știți da. Că o zis Părinte Teofil că cel mai mare cuvânt care crede el că l-a spus Părinte Arsenie Voca lui s-a îngăduit față de neputința omenească. Dar l-a spus unui tânăr care urmea să ajungă preot, i-a zis Părinte Arsenie. Și la Părinte Teofil i s-a părut că ăsta e lucrul cel mai mare. Păi eu eram rămas uimit acolo, deci... Adică, știam eu cuvinte mult mai tare de la Părintele Arsenie Boca și cum îmi spune mie Părinte Teofil că ăsta e cel mai mare cuvânt. După ce am ajuns duhovnic, am înțeles. Când am început să cunosc și eu geografia neputințelor omenești, mai bine, frate, când am văzut câte mari, ce prăpăste adânci, ce vârfuri, ce... Da, deci era îngăduitor cu neputința, dar totodată era un lucru de principiu foarte clar că nu făcea rău.
Alături de cele care s-au rostit că nu le suporta, adică nu se discuta, ori mergi duminică la biserică sau la el nu mai vii dacă nu mergi, sau nu fumezi, era și pornografia. Deci nu... Da, nu a suportat da. Așa ceva. Dacă vengeai la el și spuneai că te-ai uitat la nu știu ce, domnule, odată spunea, dacă odată te mai întorceai să zici că știți, m-am uitat din nou. La el nu mai venea. Dragă, ce ți-am spus? Și el am întrebat, părinte, ați fost dat așa aspru cu cine? Da, am fost. Cu cine, părinte? Păi cu un băiat de la Brașov care a venit și mi-a zis că el se uită la prostii. La nu știu ce. Și am zis, mă, băiete, nu mai fă, nu știu ce. Și el a zis, da, părinte. Și a venit și a doua oară și au zis că iară, părinte, nu știu ce. Și atunci am fost mai adus și a zis, băi, tu la mine să nu mai vii. Și a treia oară a venit și a spus iară, nu știu, l-a primit totuși, chiar dacă a zis la mine să nu mai vii. Și a zis că știți, iară m-am uitat și am luat o iagă și apoi m-am dus după ei. Și zice, și l-a scris, părinte? Nu, a ieșit prin curte, pe la sâmbă, dar acolo. Mă, nu ți-e rușine, mă, și să zic, băi. Vă dați seama, deci așa trata lucrurile astea și am zis, bine, părinte, și chiar l-ați alungat. Nu, că n-am mai făcut. Și s-a întors și gata, acum mai băia cu mine. Și asemenea lucruri nu avea... Deci erau atât de grave, atât de urât, atât de murdare. Nici nu putea înțelege mintea lui de om curat. Cum se poate să pierzi nici vremea cu așa după ce am hotărât? Că nu! Adică e clară treaba. Nu se discuta.
De obicei, când îl întrebam ceva, îmi răspundea pe loc. Nu, că să mai stăm, să ne rugăm, să vedem, să... Era lucrurile foarte clare pentru el. Și s-a întâmplat totuși câteodată să zică lasă că ne ajută Dumnezeu. Nu, totuși eram obișnuit cu răspunsuri ferme, clare și câteodată nu primeam. Da? Nici nu îl întrebam să îl iau pe stas puțin și așa. Nu-mi permiteam. Cumva, cum spunea Părinte Arsenie Voca, când avem mintea care discută cu Dumnezeu în loc să se supună fără discuții. Nu mergeam la discuții așa gratuite cu Părinte Teofil. Da, când zicea așa, când mergeam înapoi în lume, spre problemele alea, unde l-am întrebat pe el, erau rezolvate. Erau rezolvate. Adică cumva știa că aia e partea lui 100% și că a trebuit să o rezolve el și o rezolva de acolo de unde era, dar zicea că ne ajută Dumnezeu. Și aia era într-adevăr. Și o vedeam, mă întorceam și vedeam și ce să mai... Îl mai întreb o altă dată, că totuși nu mi-a zis clar cum să fac acum. Totuși l-am întrebat, ne ajută Dumnezeu. Și știam deja cum. Știți cum era? Cum îi se luai duhovnic pe Dumnezeu? Așa era. Cred că așa trebuie să fie. Totuși depinde și de noi. Și în mare măsură de noi. De noi care ne spovedim. Ca să vorbească Dumnezeu prin duhovnicul nostru. Iarăși o treabă din viața lui care îmi plăcea și care și discutam cu el când mai eram pe mașină și cea că atunci când am fost, când eram mic, se tăpla să cadă în chimnița.
În beci. Și adică știți cum e beciul la țară? Deschis așa lângă casă, treci pe lângă el și poți cădea dacă nu ți se spune că e deschis.
Da, și ei când erau, când părinții umblau acolo și deschideau și îi spuneau, păiesc că am deschis ușa la chemniță. Se știe când trece pe acolo să nu cadă. Acolo era o deschizătură și pe cobora pe scări. Amintiți-vă, pentru un om orb să cadă acolo, e groaznic. Ia numai închide ochii și dezrume undeva. Da, urcă-te la un metru numai și aruncă-te și închide ochii când te rogi. Păi, frate, nici nu-ți poți imagina. Tu nu știi unde vine pământul, unde e capul tău în raport cu pământul și cu mâinile și nici nu-ți poți închipui. Și noi aveam un cal orb când eram acasă, un armăsar, și nu puteai să-l lovești. Pentru că se speria la orice atingere, el se speria pentru că nu știa când începe o atingere ce urmează să vină. Ce lovitură, că nu vedea. Așa, și trebuia să fiu foarte atent cu el. No, dar mai el să caz cu capul în jos, pe acolo, pe scări. Da, seama, era o treabă care îl traumatiza asta cel mai mult din toată copilăria lui. Și cădea, se tăpla să cadă, vorba părinții, striga de acolo, mamă, încă asta în chiniță, dai, bea apă, nu mai vrea să bea apă, ei nu știau să bea apă, să amortizeze cumva șocul ăla, să... Nu-i trebuie apă, bea apă, mă, nu-i trebuie apă, bea, că așa-i legea, să bea apă. Bea...
La țară, dacă te simți rău sau te speri, trebuie să bea apă.
Da. Și zice, visam noaptea ca acasă în chemiță. Și strigam cu voce tare în somn. Mamă, hai ca acasă în chemiță. Și maică se zicea, ba, n-ai căsă, că ești în pat. Și zicea atunci, nici nu vă puteți imagina câtă bucurie aveam eu că sunt pat și nu sunt chemiță. Dar chiar se credea acolo. Da, după aceea mai zicea iarăși că zicea Părinte Teofil că două lucruri nu-i pare rău că le-au făcut în viață. Că au făcut binele și că au dormit. Chipuiesc că dormea nu știu cât. Da, și pe aceea iarăși ne mai spunea că studia mult filocalia după ce a făcut facultatea și am întrebat maică să vedea că studiază atâta și el nu era angajat în nimic, numai tu studiază. Zice, băi copilă, pe tine te întreabă cineva ce tu te înveți acolo? Sau bă? Și zice, nu mă întreabă nimic. Nu? Atunci nu-ți mai bate capul atâta dacă nu te întreabă nimeni. Și totuși el făcea asta. Făcea de dragul înțelepciunii, dragul muncii. în dragul creșterii. Zicea iarăși odată vis-a-vis de mâncare, că poate că fiind de la liber.
Tatăl nostru, să vezi și Sfântului și Sfântului, vie părăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, ca ta și pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-mi noastră, ce iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi înțită, și ne izbăvește cel rău.
Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Vezi că Părinte Teofil mânca carne. Deși era la mănăstire, dar la sâmbătă se mâncă carne. Mănăstirea lor nu avea...
Să știți că nu este o lege absolută a mănăstirilor să nu se mănânce carne. Este o lege nescrisă cumva mai mult.
Da.
Vezi că nu depui votul monahal, că nu vei mânca carne niciodată. Ce alte voturi?
Da. Da, și zicea că a făcut mai că s-a dat o mâncare foarte sărată. Și ce mamă, da, multă sare, ai mai pus. Zicea mai că s-a dragă. La mâncare trebuie să-i dai un gust. Da, la noi iarăși eu am făcut odată părinții o salată mai sumară așa. Nu au pus prea multe primiate acolo. Aolea, când am văzut părinte Teofil, deci că ce trebuie, nu-s vacă să-mi dați mie să mănânc salată de asta. Eram cu Părinte Patrimon acolo la masă și Părinte Patrimon știe foarte bine să se joace cu gusturile ca și cu culorile. Și o întreagă artă acolo, da, să combin culori și să rezolte alte culori. Și dacă a făcut, spre exemplu, la mine acum pe fetița, mi-a pictat icoanele pe iconostas și o sclivisit aurul și am zis să nu-l sclivisesc, să nu-l lustruiești acolo pe asta, că e alt spațiu, mai rustic și așa, și nu...
Să nu vă vedeți ca în oglindă.
Da. Și ce nu, că culoarea aia și cu culoarea lambriului, deci o să rezulte altă culoare și nu o să-l vezi așa. Ai, mă, deci cum? Și când am văzut, exact așa e cum a zis, nu vine să cred, doamne, că nu văd așa. Deci, adică nu numai culorile din icoană, și culorile din ambient, și alea se le combin, se le... Și așa face și cu gusturile. Și atunci el, dacă face mâncare, s-a terminat. Acolo ești. Deci, nu? Dar când făcea el, nu lăsam să facă mâncare la 8, că pătătuiam toți, deci nu te poți abține. Bă, dacă făcea el niște ciuperci, pe acolo rămâneai, nu te mai ridicai. Deci. Și fuge el atunci repede de la masă să facă el o salată. Când poți să faci o salată, băi frate? Îmi poți în 5 minute, ce salată? Așa salată a făcut la Părinte Teofil. Eu și era sigur că ce-a făcut. Eu dat-o, zice, na, ia spune-ți cum e. Și zice, gustul Părinte Teofil și zice, dragă, asta e la ultima posibilitate.
Dar să știți că cu mare finețe, deci îi puneai farfuria prima dată, pipăia farfuria, dar foarte fin așa. După aia pipăia cât de înalt e, ce-i dâlma aia din farfurie,
da,
cât e,
da, da.
Ce consistență are, cum, așa. Și după aia lua furculița și vedea cum putea lua, deci era o adevărată artă să mănânce. Și cât trebuie să se aplece și cam cum, ca să nu se... Da. Și legat de carne, cum zicea părintele, că... Zicea, mi-a povestit, a zis, părinte, ce faceți cu ăștia care vă tot laudă? Dragă, zice, am avut un monah, atât am o, de la Nicula, zice, și nu știu unde mergea prin țară, că atât am o tot lăudat și mergeam cu el în microbus și nu știam cum să-l mai opresc, că ca dumneavoastră, părinte, ca dumneavoastră, și m-am săturat. Și i-am zis la șofer, mă, oprește-mă la un magazin, undeva. Și l-a oprit undeva, la Gherla, la un magazin și a zis, s-a dus acolo și a zis, mă conduci? Da, părinte, cum să nu? Și l-a condus monahul acela. Și a zis, s-a dus acolo și a zis, aveți parizer!
da, eu vreau să mănânc aici, dar cum să nu zice? Și eu te ia de acolo și am băgat în gură cât de mult. A rămas ăla atât de... Știți că era sfânt, oh, nu știu, că mănâncă parize și chestia asta. Și am scăpat de el. Și zicea să fac și eu atât la fel, adică să mai fac de prostie de asta.
Da, zicea că dragă, zice, eu nu dau o găină friptă pe o ciocolată. Da, și o chestie care vine în cap acum de la bătrânețe vis-a-vis de partea alimentară. Îi plăceau murăturile. Și acum la bătrânețe s-au pus medici pe el, cardiologi, toți. N-are voie să mănânce sărat. N-are voie să mănânce o grămadă de lucruri. Și atunci el când mergea la conferințe, avea o listă cu ce nu are voie să mănânce. Alea să nu le mănânce. A, și oamenii se uitau pe listă, nu mai tot hărțuiau și știa că așa ceva să nu-i dea ce scrie acolo pe listă. Da, și murăturile erau pe ultimul rând acolo. Și de la o vreme s-o ros lista aia sub totul zață. M-au tot dat-o și nu se mai vedea asta cu murăturile. Și pune cineva murături. Și știa că n-are voie să mănânce murături. Dar își dorea și... Zice, dragă, zice... Uite-te bine pe listă că nu am voie să mănânc murături. Și se uite, ce nu, nu scrie pe listă că n-are voie. Mai uite-te odată. Să mă uite odată. Du-te și te mai uite odată. Nu scrie pe unde te-o fie. Zice, adă toate murăturile. Pune lunce pe masă, pe toate, zice. După aceea, la mănăstire, l-a zis, domnule, că eu n-am mâncat murături atâta vreme, că n-am voie și uite că de fapt am voie. Și văzut ăștia, cum, că uite, s-o șteră. Da.
La Părintele Teofil, nu știu, dacă reprezenta un chip de cale de sfințenie, era cea firescului. Firescul, nu fi firesc. De exemplu, în spovedanie nu îi plăcea să încerce din cel mai mare păcătos și chestii de genul ăsta. Așa îl supărau lucrurile astea, că lasă-mă, dragul, cu de-astea, adică nu îmi vin de gogoș aici. I-am zis, ui, clar! Adică ce ai făcut și cum și nu că sunt așa, sunt nenorocit, nu-i plăcea. Nu-i plăcea să spui chestia, să-i spui clar, exact ca și cum la un medic îi spune că știți, sunt cel mai mare îndurerat, mă dor toate și lasă, Doamne, spune-mi ce te doare exact. Adică spune-mi fix lucrurile. Și când exageram sau așa, zicea, tu ești filozof. Că exageram, sunt cel mai mare, mă, filozof, le ziceam. Și nu mai gata. Că ziceați că ce învățam de la Părintele. În primul rând, asta, Doamne, să fie clar. Deci când ai de spus ceva, spui ce e, atât cât e, nici mai mult, nici mai puțin. Nu îmi plăcea.
Și la slujbe, citeai la strană, că trebuie să citești clar, la strană, să înțeleagă, de mine ce, să prea slujba, dacă nu înțelegea ce zici, asta pe cum, nu merge să zici prea repede, să nici să o zici pe teatral acolo, să... Nu, să zici normal, cum... Da, exact. Dar trebuie să înțelegi. Păi el trăia slujbele cuvânt cu cuvânt. Păi la noi tu nici nu observi că ăla a făcut greșeli de ortografie acolo, că nu a citit bine, că tot era conectat și în picioare, la slujbă, la liturghie, atât de tare trăia, așa se identifica, încât nici rugăciunea lui Iisus. Își băga la centură metania, a început liturghia, s-a terminat. Gata. Acum e numai liturghia și altceva numai pe pământul ăsta. Așa era și stătea foarte mult în picioare, era un bătrân, nu putea să stăm atât în picioare. Sunt momente care pot să mai stătea. No. Extraordinar, era ca în fața lui Dumnezeu când era la slujbă. Deci, așa serios era. Foarte serios. Eu, ca și copil de la sat, privința principiilor, mă regăseam cumva. Adică aveam multe principii comune cu Părintele Teofil. Pentru că eram de la sat amândoi. Era și el și soșii și în primul rând el, dar și eu. Și ne regăseam. Uite cum vorbește, mă, cum gândește, ca unul din satul nostru. Așa era. Da, era realist. Era realist, Părintele Teofil. Era principial.
Imediat după Revoluție, sau în, timp, în timpul comunismului, cumva ortodoxia noastră sfera și din faptul că nu prea era cunoscut propovăduirea cuvântului, nu prea se putea face, sau se făcea, da, cum se făcea, și că părea o chestie așa elitistă a teologilor, a preoților, a bătrânelor, a bătrânilor, era ceva prăfuit, sau prea elitist, sau prea prăfuit. Mie mi se pare că Părintele Teofil pur și simplu a deschis biserica poporului și cuvântul lui Dumnezeu, la a trecut peste, a aerisit aerul îmbâxit care era în biserica noastră și a deschis ușile largi pentru popor și mai ales pentru tineri.
Și Biblia, Scriptura au deschis-o către popor. Încuraja da. Foarte mult faptul de a citi Sfânta Scriptură. Ne spunea, cine deschide Biblia, deschide cerul. Cine privește în Biblie, privește în cer. Da, păi numai astea vorbe să le auzi de la el și mai poți tu să nu... Și vedeți că suntem deficitari la capitolul ăsta. Și atâta, e atât de mult acolo în Scriptură, extraordinar. Deci chiar dacă te bași cu adevărat să citești, nu-ți mai trebuie altceva. Nici chiar nu mai trebuie altceva. Atât de mult e acolo în Scriptură. Atât de mult. Și aici a insistat mult și a deschis-o clar și poporul a deschis către Scriptura. Știți că ne cerea să citim câte două capitole, minim două capitole, Noul Testament pe zi.
Slujbele în general erau ermetice pentru popor, nu prea înțelegea nimic. Da. Ce se mai zice de tropare, de cântări? Păi de el tot timpul spunea, troparul ăla, cântarea, ați auzit-o, da. Ascultați bine în timpul slujbelor, aia, Biblia, aici, așa. Deci se deschidea așa în fața poporului o chestie care nici erarhii, nici preoții, nimeni nu o deschidea. Toată înțelepciunea bisericii care era cumva ținută acolo sub cheie, nu se știe pentru cine, a fost deschisă către popor. Noi am fost din generațiile care cumva am avut marea șansă să dăm de un asemenea om, care deschidea în toată țara Biblia, Scriptura, slujbele, învățătura filocaliei spre plus doi oameni încă. El zicea, drag, eu dacă am făcut ceva, eu doi oameni i-am făcut cunoscuți și mă bucur. Părintele Arsenie Boca și Zorica Lațcu. Și într-adevăr, nu cred că a mai vorbit cineva nici înainte de dânsul, nici cât era dânsul, nici după, mai bine, mai frumos, mai cu minte, mai așezat și despre Părintele Arsenie Boca și nici despre Zorica Lațcu.
Părinte George nu a apucat de noi de să intre nici cum între noi de aici.
Săracul.
Da, cred că hai, și
de post de șofer, nu...
și de pe postul ăla primit.
Eu nu l-am prins pe Părintele Teofil decât 2 ani și n-am apucat să-l cunosc. Așa că... Nu. Dacă e greu să vorbesc despre tatăl tău, cum spunea Părintele Iustin, pe mine mi-e și mai greu să vorbesc despre bunicul meu. Da.
Deci înseamnă un practic. Un practic. Îi întreține și vorbește.
Da, prea multe despre Părintele, nu știu mai multe decât voi. Că mă gândesc că ați citit despre el, asta am făcut și eu. Da, un plus pe care probabil îl am și am căutat să-l am, păi să-l trăiesc așa sufletește și asta, în primul rând, prin Părintele Iustin. Și ce am putut eu să văd despre Părintele Teofil, am găsit în Părintele Iustin și Părintele Pantelimon și în linia mănăstirii noastre. Și mie ce mi-a plăcut cel mai mult a fost o direcție așa în viață a normalului. Adică când era de zis o glumă, puteai să zici o glumă, dar când era de lucru, ții de lucru și tot așa în viață, cu toate. Adică nu privire așa foarte rigoristă, limitată. Eu așa mi-am și propus la călugărie că o să fiu un călugăr bucuros. Da. Că am văzut de multe ori după călugărie că fiecare lua o poziție așa foarte în pământ, așa serioasă și nu mai puteai să mai, dacă până atunci mai puteai să mai glumești sau să fii mai așa, mai uman. Pe urmă, la călugărie se schimba ceva, nu mai puteai. Era totul gata, șansă că eu nu vreau să fiu un astfel de călugăr. Că nu am văzut asta nici la părinții noștri și n-am văzut-o nici la părintele Teofil. Cum am mai multe, nu știu că v-au zis părinții, eu nu prea am ce să vă zic aici, poate peste 100 de ani când o să venim să vorbim despre părinți.
Părinte, vreau să zic ceva legat de ce a zis Părintele Teofil, că am pățit și tot așa în lumele de botez. Când m-a născut pe mine, mi-a bunicul de la țară, a venit în oraș și m-a pus mâine septinul. Nu, era numai mai greu, sau de septinul, dar mai... Și eu mers acasă cu bunicul și zice, să cum îl cheam pe băiat? Bunicul a uitat. Și zicea, păi, ceva cu septembrie. Și continuu, vreau să vă spun asta, m-am gândit că oamenii în general doresc să fie fericiți. Și mă gândeam că să fii fericit, cred că o cale ușoară e să trebuie să fii un om bun. Și cred că părinții tău cred că ar fi zis că dacă vrei să fii fericit, să trebuie să fii un om bun. Mă gândesc că dedicate și tu vreau așa să zic.
Da, și zicea că dacă vrei să cauți un om fericit, să întâlnești un om fericit, neapărat să-l cauți printre călugări. Nu se poate, deci, să fii călugăr și să nu fii fericit.
Dar în același timp zicea că n-a întâlnit mai mulți oameni ratați decât în viața duhovnicească, și la preoți, și la călugări, adică care au intrat în mănăstire, dar poate că nu erau pentru asta, s-au grăbit să devină monași, după aceea s-au trezit că...
Da, deci nu era... Era foarte tranșant în chestiune de călugărie. Nu am amestecat lucrurile. L-am întrebat odată pe părinte Teofil, plecând de la un cuvânt din Pateric. Era acolo, Ava, al muntelui Nitriei, de vreo 90 de ani acolo și peste 90 de ani avea de că era munte și a venit arhiepiscopul Alexandriei, Chiril, la el. Și l-a întrebat, Ava, ce ai aflat mai mult în calea asta, în toată viața asta? Adică, cumva, ce ți s-a părut mai important în toată călugăria? Și el a zis, a se prihăni omul pe sine în toată vremea. Deci o sândire de sine. O considerat Ava cel mai important. Și atunci a zăpând de Teofie și zic, acum să vă întreb și eu ce ați aflat mai mult în calea asta. Și el așa răspundea, imediat, din apucă să termin fraza, deci știa ce zice și el și răspundea. Și ce bucuria. Asta a spus că a aflat el cel mai mult și cel mai important lucru în toată viața. Să fii bucuros. E un rezultat al urmă bucuria. E și orientare și așa, dar nu... E o împlinire. Trebuie să fii împlinit. Vine din împlinire, deci o manifestare a împlinirii, bucuria, așa, nu numai o chestie de temperament, ca să-ți induci tu un anumit temperament, mai vesel și asta e... Nu, în sensul tare, să fii împlinit, adevărat, să tu ești bucuros. Da. Și știți că, mai ales pe sfârșit, îi plăcea să facă referire la zâmbetul lui Dumnezeu. Și era și într-o traducere veche, acolo la psalm cu zâmbetul lui Dumnezeu. Și plăcea treaba asta. Am sigur, Dumnezeu ne zâmbește. Și bineînțeles că ne zâmbește, dar în felul lui Dumnezeu. Neapărat cu felul nostru de a zâmbi. Și dacă zâmbetul e o manifestare a bucuriei, păi clar că și bucuria lui Dumnezeu se manifestă față de noi. Vedeți? Și acum o treabă de aici, de la care am auzit-o la un părinte de la Cluj, cred că părintele Moș a fost la noi la Găbut și zicea el că nu credea că Dumnezeu are și umor. Și l-ați întrebat voi tinerii cum a ajuns el credincios și spus când era mic, nu știu, vreo 12 ani, cât avea, s-a răzvrătit. Și a dat ultimatum la Dumnezeu să se manifeste, că altfel a terminat cu el. Gata. Să arate, să demonstreze, să se manifeste, cumva să vadă el că există Dumnezeu și atunci crede și gata. Dacă nu, gata. Până aici eu fost la Dumnezeu. Da, și asta a fost până a doua zi, parcă, sau nu știu, până seara, eu dat el un timp la Dumnezeu. Și nu s-a întâmplat nimic, ca seara merge să facă baie și nu mă vede că e negru prin cadă pe acolo. Și era plin de pureci în cadă. Și el nu a fost undeva să ia purecea de undeva. Și pe urmă corela și părinții se spereau, de unde te-a pureci, băi, fratele meu, ce cu tine? Și urmă și-a adus el la minte că i-a dat ultimatum la Dumnezeu, frate, să se manifeste. Și a manifestat Dumnezeu, l-a umplut de pureci. Adică, mă, un poștan îl ia pe Dumnezeu, stai puțin.
Dar știți că mai a făcut Dumnezeu asta la filisteni, când au furat ei chivotul legii și le-a dat Dumnezeu bube pe fund. Toți au făcut bube la fund, nu putea să stea unul jos. Și a venit cu chivotul și l-a dat înapoi la evrei. Lăsați-ne în pace cu Dumnezeu vostru.
Gata, hai să vedem întrebarea și să ne ducem.
Dacă sfatul părintelui Teofil în timpul unui curs de, după sfatul părintelui Teofil, în timpul unui curs de la facultate nu este indicat să mergi la liturghie?
Nu. Zicea întâi datoria și pe urmă bucuria. Ai datoria să mergi la curs? Ai. Ai datoria. Și gata.
Da, el insista, duminica, poate în sărbători, dar restul trebuie să mergi la curs. Nu se discuta.
În sens bun, chiar zicea de multe ori că ca student, în primul rând ești student și după aceea ești creștin. Dar în sensul bun, nu, adică să-ți faci datoria. Uite cum e aici, păi asta o chestiune ce ține de tine ca și creștin, să mergi la slujbă. Bun. Și datoria de student, ce ține ca student. Și ce zice el? Prima dată ești student. Adică te duci la asta, te datoria. Dar, na, să nu le luați în literă cumva. Era un duh lucrurile luate și nu. Dacă chiar se întâmpla, se întâmpla să mergi tu și la slujbă, dacă tu aveai tăi vlave să mergi la slujbă. Nu stea părintele capul că ai mers la slujbă și așa. Dar asta o recomanda aia. Să faci datoria.
Ce ar spune părintele unui om leneș? Ce ar spune?
Da, ești, vorbea și simplu, părintele, pentru că simplu ați văzut și voi, dincolo de complex. Cum zicea Brâncuș, are un cuvânt care îmi place, că simplitatea e o complexitate rezolvată. Și părinte Teofil, nu, spune simplu, să mai fi lene, să te apuci de treabă, ce nu complica. L-au întrebat unii, ales de primul două, ce să facem? Și în convorbiri de omcești, mi se pare, Părinte Ionice Bălan, că să luptăm cu somnul, cum luptați cu somnul, ce faceți? Mă culc, când ai venit să...
Da, asta nu puteau înțelege ce e
nevoie. Păi să stai, să te înțepi, să-ți faci ceva, să n-adori, să... Nici vorbă, deci părintele se culca liniștit. Dacă a venit somnul, era obosit, ce să mai...
Da, la un moment dat niște studenți acolo la sâmbătă au mers la dânsul și a cerut voie să... Părinte, am venit să vă cerem binecuvântare să facem o noapte albă. Și el a zis, dragă, dacă o să faceți o noapte albă, să aveți o zi neagră după aceea.
Ne-am zis și noi la Poșaga treaba asta, că nu a fost. Păi, seara, ce să mai terminăm conferința? Stăm până dimineața, deci hai să nu mai plecăm. Da, putem să facem o noapte albă, pe ce urmează o zi neagră. Și no, nu ne lăsăm. Și la spovedite, nu? Nu exagera seara, stătea la spovedire. Știa că are câteva ore care trebuie să le doarmă, ca a doua zi se poate să facă treaba. Nu? Și gata, le oprea. Știa limitele și atât. Chiar dacă erai tu venind din America la spovedire. Tot a fost, gata. Doua zi. Și a doua zi o încetea. Gândiți-vă că în fiecare zi se împărtășea. În fiecare zi oriunde era. Dar nu vă tipiți voi că era el stresat de treaba asta. Asta făcea cât se poate de natural. Dar așa o trăia fiecare zi. Așa o trăia cât se împărtășea. Și unde venea la conferințe și făcea pravila, era tot la zi și se împărtășea în fiecare zi. Nu. Fiecare zi era o împărtășire din toate punctele de vedere. Asta înseamnă și un echilibru, și un realism. Nu? Nu o duci foarte mult cu extrem. Și zicea că o crescut ca o floare. În sensul că o crescut uniform. Așa cum floarea nu-și dă seama că îmi crește și nici tu nu-ți dai seama, nu o vezi că o crescut. Și că e mare, cam așa a crescut și el. De nu mers pe extrem, pe excese, de niciun fel.
La început, pentru cei mai habodnici, așa mai părea așa o cale, asta nu-i calea părinților. Și, dar cu timpul toți ajungeau să zică, domne, avea dreptate părintele. Deci, o luau pe căi, cu herupul ajungeau să se îmbolnăvească, să facă exces, să facă tot felul de prostii. Și reveneau la calea asta simplă, curată, clară, pe care avea părintele. Aha. Dacă mai aveți întrebări.
Am apărut o întrebare.
Ah. Cum v-ați obișnuit în lipsa fizică a părintelui, cu lipsa fizică a părintelui Teofil? Acum îi mai cere sfatul în rugăciune?
Greu. Uite, n-am putut să-l văd pe părinte Teofil mort. Am fost la mormântare, dar eu n-am putut să merg la Sicriu, la el, să-l văd, să-l ating, să-mi iau rămas bun, pentru că nu-l puteam vedea mort pe părinte Teofil. Și la început nu simțeam că se aude oricum, nu? La început nu simțeam că a murit. Și asta nu, chiar dacă am fost la mormântare, nu simțeam că e mort nici cum și numai dacă nu pot să-l întâlnesc fizic. Și nici n-am imaginea aia, nici nu m-am putut uita la imagini cu el acolo, cu poze cu el mort. Știți că el nu se putea vedea, zicea că nu. El nu se poate vedea în Sicriu mort. Să-ți închipui că ești mort în Sicriu. Mort față de lume, față de rău, față mort. Ce dragă, zice, dacă mă închipui în Sicriu, mă închipui viu. Și eu tot viu mă văd și în Sicriu. Da, și la mine așa e în conștiință, tot viu, Părintele Teofil. Dar ca om așa, câteodată mi-era dor. Și acum nu-i dor câteodată de el. No, dar încerc să nu cobor în zona asta a sentimentelor, a afectelor, că nu-i cazul. Relația a fost întemeiată duhovnicește, cât am putut și eu să fac. Și așa au rămas. Dar așa nu simt așa cumva să mă rog la părinte Teofil. Că îl simt că îi, deci, na, ca și cum el n-ar ști, nu m-ar vedea și eu să-l înștiințez pe părinte Teofil de nu știu ce problema mea. Păi mă simt în prezența lui, deci e clar că știe că care-i. Pare că ești cu taică-tău în ceva și tu să te duci să-i spui. Păi dar a văzut și el, a fost împreună. Deci nu... Cam așa sunt cu el, așa, nu prea... Rar de tot m-a rugat. Că nu mă simt părăsit, nu simt că numai ei și el îi încerc și eu pe pământ și... Îi încerc, dar și pe pământ. Ce nu... Așa l-am. În schimb, uite, am o evlavie și la părintele Cleopa și la el, da, m-am rugat și mă rog. Dar la părintele Fino, mă simt că trebuie să mă rog, că s-o dus. Da, asta nu zic neapărat că așa trebuie să fie, dar așa sunt eu, în raport cu el, cu părintele Teofil. Și îl simt mai prezent decât a fost când era pe pământ. Asta e clar. Se și vede. Am mai spus și asta, în ce făceam cu tinerii, era un nivel cantitativ cu Părinte Teofil pe pământ, după ce s-a dus în cer, frate, de zeci de ori mai mult. De zeci de ori. A fost cum a fost. A fost numai o arvună, o pregustare, așa, ce am făcut noi taberele cu Părinte Teofil. Știți că am făcut 14 ani tabere cu Părinte Teofil. De când am mers la mănăstire, cum am început mănăstirea, am început și taberele cu el. Dar n-am luat model de undeva tabere. Nici nu știu dacă face cineva tabere sau nu face, sau... Noi l-am luat pe Părinte Teofil. Eram cu tinerii care aveam în suflet și care erau nascori și au mai venit și am mers împreună o parte la mănăstire. Era și Părinte Teofil cu noi și de la sine au venit. Era o întâlnire cumva așa. Da, și am făcut cu el 14 ani. De băieți și de fete. Nu făceam mixt. Nu era așa. Și era de fete la aici, celelalte la noi. Făceam cu Părinte Teofil. Nu, și dacă era în medie așa vreo 50 de tineri în tabără, când venea părintele, apoi după ce s-a dus în cer, s-a schimbat. Mai. De 3 ori în următorul an,
300.
Da, și pe urmă de 5 ori și nu mai era număr și trebuia să mulțim, am trebuit să mulțim taberele. Gândiți-vă și acum, avem două tabere. Părinte Paterman are tabăra lui de pictură la Ocoașa, e tabără de muzică la Găbut. Și face altă tabără și așa mai departe. Dar astea sunt taberele lui. Înțelegeți? Și din cer. Și aici se vede, aici îmi place foarte mult în ortodoxie, în biserică. Faptul ăsta că vezi cum omul rămâne nemuritor. Să-l vezi pe Părinte Arsenie Boca, frate, pe lor strâns, lor ținut 30 de ani mirean, la pantaloni scurți și așa mai departe. Bun. Și-a bătut joc de el cum ar vrut. Și acum s-a terminat. Ce îi mai faci? Atrage toată lumea. Adică situații în care la mormântul lui au fost zi în care au fost la el mai multă lume decât la mormântul Mântuitorului la Ierusalim. Vă dați seama, și numai dintr-un neam, de aici, de la noi, ori acolo, de pe tot globul. Ca să vedeți. Na, oprește-l, mă, fratele. Oprește-l pe Părinte Arsenie Boca acum să nu-și mai facă treaba. Mai poți. Și chiar și din biserică să mai strădă săraci, să îl mai oprească. Că așa, că nu știu ce, că se exagerează, că... Ai, mă, frate. Na. Asta îmi place extraordinar în biserică. Noi să vedem altundeva. Eu nici nu s-așa citit. Eu și nu, ca inginer, nu mă interesează prea mult. Deci, cam ce am eu de făcut. Deci, nu așa numai ca să aflu. Dar eu n-am auzit de vreun guru mort și să mai miște după aia. Să văd eu pelerinaj la un mormânt unui guru, mă, frate, și să văd minuni care le face guru din mormânt. S-a gătat cu el, e gata, deci, gata pentru totdeauna, deci, na. Pe când uite aici, în biserică, frate, uite pe Părinte Arsenie, uite pe Părinte Teofil, frate, lucrat, vedeți? Asta e treaba, că vezi efectiv cum omul rămâne nemuritor și rămâne viu și și în cer și pe pământ. Nu în același timp și în cer și pe pământ. Dar râi. Da, într-un fel așa ca Dumnezeu prin participare la Dumnezeu. La Dumnezeu. Dar da, asta vedem și la Părinte Arsenie și la Părinte Teofil și la alții, bineînțeles. Da, și atunci ce despărțire să simți? Că e altfel de unire. Nu mai există despărțire.
Din cauza faptului că era orb, credeți că dânsul ar fi avut o harismă care să-l fi ținut, să-i fi ținut mintea și inima în curăție? Adică sunt un dar în sine lucrurile astea că a fost orb? Și așa a reușit să-și ține mintea curată?
Un dar, e o valorificare. Ce discuție. Și nu cred că i-a dat Dumnezeu dar, un dar duhovnicesc la compensare pentru treaba asta. Că, păi, asta înseamnă că tu și el alți orbi ar trebui să fie dăruiți în vreun fel sau altul. Și nu-s neapărat. Asta ține de fiecare. Păi dacă nici la împărtășanie nu ești avantajat tu că te împărtășești mai des decât altul și te sfințești mai mult prin felul ăsta. Nu. Te sfințești în măsura în care te pregătești. Adică e o treabă calitativă, nu e o treabă cantitativă. Foarte bine să te împărtășești cât mai des. Nu zice nimeni. Dar har e în măsura pregătirii, în măsura frecvenței împărtășirii. Nu. Așa și aici. Dacă aici e așa, păi și la Părinte Teofil. Pentru că o luptat. Că a fost un avantaj să nu vezi atâtea lucruri rele, într-adevăr, poate vis-a-vis de partea asta cu ispite trupești, el ne-a și spus, eu nu am avut ispite trupești. Adică nu am avut, ce nu prea știu, cu războiul ăsta, lupte, nu știu ce. Cu siguranță că dacă vedea, era dezavantajat, într-adevăr, și așa a fost avantajat, în raport cu răul, că nu l-a văzut. Dar nu a văzut nici binele, frate. Câte lucruri frumoase nu sunt aici, pe pământul ăsta. Câtă frumusețe pe pământ și nu au văzut. Da. Păi, cred că mai dezavantajat a fost pentru binele frumosul care nu l-au văzut decât că nu au văzut rău. Da, nu asta e. Dar a luptat în condițiile lui. Știți că el nu știa, când era mic, nu știa că e orb. Era orb și nu știa că e orb. Și eu zic copiii că nu vezi, mă, tu nu înțelegi că tu nu vezi. Nu, cum adică nu văd? El n-avea noțiunea de nu văd. A era normalul lui. Era realitatea lui că nu vede. Și așa credea că sunt toți oamenii. Părinte Teofil. Și până la urmă știți că un copil nu știa cum se demonstreze lui că el nu vede. Și că nu-i ca ceilalți oameni. Și atunci au zis, uite, mă, eu arunc minge la perete și o prind. Fă și tu treaba. Iar el mingea și dă cu ea în perete și nu a mai prins. Și abia atunci o dă seama, și atunci mi-am dat seama că eu am o problemă. Dar el până atunci nu știa că era problemă. Nu știa că eu și el era orb. Dă seama. Nu. Dar el în continuare și-a asumat viața în condițiile date. Astea sunt condițiile, în asta merge. Nu mai că de ce așa și în altfel. Și a luptat în condițiile lui. Știți că zicea că el la sâmbătă a avut totul. Și Atosul și Ierusalimul și Sinaiul și tot am avut la mănăstirea. Și odată eram la mănăstirea de Maiștețul de lângă noi și o și precizat, o zis, zice, pentru că niciodată nu mi-am dorit ce nu s-a putut. Adică a avut și un realism și un control al dorințelor. Deci nu și-a dorit ce nu s-a putut. Da, s-a putut să vadă? Nu s-a putut să vadă. Păi nici nu și-a dorit.
Și încă avea puterea să zică, eu dacă nici Dumnezeu, tu Teofile, și aici în rai, nu o să vezi, nu ar fi supărat deloc.
Da. Tot așa trăiești acolo. Da, să-ți asumi așa, păi. Stați ține de o așezare. Clar că acolo și familia lui, și satul lui, și imprimat în educația lui, în mentalitatea lui, în orientarea lui, în viața lui.
Deci... Și în psihologia de țăran și de om de, om de treabă, domnule. Dacă asta e datul, să vedem ce facem cu datul ăsta. Adică da. Nu că da. Dacă ar fi, dacă s-ar povesti, că dacă
da.
N-avea această... Și vă întreabă referitor la țineți minte aneați și nu deznădăjdui, ce credeți că, ce spunea părintele?
Eu din ce mi-amintesc că zicea la cuvântul ăsta că nu, el nu merge așa pe negativ și că...
Așa, așa mi-aduc și aminte. Spunea țin... clar, că dragă eu nu înțeleg cuvântul ăsta.
Da, zice, de ce să țin minte în iad și de ce să nu mă țin în rai? Ce să țină iad și
nu,
să
nu... Nu, de ce se chinuiesc oamenii?
Da. Da, deci nu mergea deloc pe asta. Păi, gândiți-vă acum, el într-adevăr era o neputință mare asta, să nu vezi. Și dacă ar fi intrat în logica asta, cumva să ții mintea în iadul nevederii fizice. Să te chinui, mă, nu văd, nu, dar totuși să nu deznădăjduiesc, dar totuși nu văd și eu nu sunt ca ceilalți oameni și dezavantajat și nu știu cum, nu, era o încurcătură cumva acolo. Și ce să ții mintea în iad? De ce să te ții în iad? Ține mintea în rai și nădăjduiește. Era pe invers, cred că de cuvântul ăsta. Așa era în general, dar nu avea nicio aderență și pe mergea clar, pe rai. Pentru aia suntem făcuți și acolo trebuie să ajungem și acolo trebuie să privim ce înseamnă.
Cineva întreabă cum era prietenia dintre părintele Teofil și preasfințitul Vasil.
Nu știu. Nu știu de relația dânșilor. Și anum, mă amintesc. Poate aici, local, puteți avea mai multe de la...
Poate erau ca doi copii, pur și simplu, așa îi vedeam. Adică zâmbeau, se bucurau, îl invita la masă, aproape că nu vorbeau nimic, lucruri mari și importante, dar asta îi odihnea pe amândoi extraordinar de mult. Era de o întâlnire de omenie, de mare prietenie, de bucurie. Îl cinstea foarte mult pe Preasfințitul și Preasfințitul îl cinstea foarte mult pe Părintele Fiul. Era o chestie foarte simplă, așa.
Mergem.
Da? Bine. Trecem.
Bine. Cuvine să recoare mărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ceaurea nefericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Cu noi este Dumnezeu ca să faci cu serviri de oameni totdeauna cu șipurile și în vecii vecii.
Amin. Mulțumim, Părinte.